vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Por tiui el niai auscultantoi, ciui nece estis mem en la Universala Congresso en Reykjavik, cae ciui ne estas abonantoi de la grandai Esperanto giornaloi, mi donas resumon pre tiu congresso sur base de la oficiala, netre completa, gazetservo, cae de articolo verkita de Otto Walder en la Svisa Esperanto Revuo. Li scribas che el Svislando partoprenis 28 membroi quiui flugis per Loftleidir ecte Luxemburgo. Sed ili maltrafis malfelice la inauguron char ilia autobuso survoje a Luxemburgo estis captita en autoserpento. Alla Svisoi la aliai partoprenantoi tamen racontis cae certigis che la solena malfermo estis unica cae pli interesa ol iam. La stat presidanto Christian Eldjarn ce estis la tutan aranjon, la kulturministro Viljaurmur Hjalmarsson ca la urbestro Birger Gunnarsson paroladis en Esperanto. Menci inda ca grava estis la ceesto de la generala direktoro de UNESCO, Amadou Mahtar Mbov. Li parolis france, sed Esperanta traduco estis disponigita alla partoprenantoi. Li diris che la taskoj de UNESCO estas la plifortigo de la mondpaco, la comprenemo inter la popoloi cae la cunlaboro inter la nazioi. La generala direktoro de UNESCO diris daurigante che Esperanto fontas historie e la samai principoi. Li donis concisan super rigardon pri la clopodoi de UNESCO venki cal difino del concepto raito e comunicado. Alla congressano ili attestis che ilia discut temo estas en la kerno de la nun tempa problemaro de la mondo. Char la comunicado inter popoloi con diversae linguae cae culturoi ciam shainis esti idealo eminente desirinda cae atinginda. Pensante pri la baroi de lingua diversezzo che pri la rimedoi por venci tiu in baroin necessas consideri che ciui lingvoi estes egalai ie digno cae ciel iloi de comunicado, ec se existas differenzoi pri la scalo de ilia disvastigio. La congressano in motiva samtempe la respecto alla cultura diversezzo che la desiro e internazia al proximigio. Tiel paroles la generala direttoro de UNESCO en Reykjavik. Por la esperanta movado, la facto che signor Mbov persone ce estis congresso nian, ca tie paroladis estas tre signifo plena. Gi montras ancau che la facto che UEA trovigias en consulta e rilatoi cun UNESCO ne nur estas malplena formulo, sed che gi havas concreta in sequoin. La prelego de Mbov povas esti considerata kiel spezzo da internazia oficiala recono de Esperanto. Cae la movado atingis per tio ion, cion gi jam de longe esperis. Oni nun certe mal pravus, se oni transformus en iai alvocoi alla extera mondo la directoron de UNESCO en spezzon de propagandisto por Esperanto. Tio estus mal giusta, mal prava cae senutila. Sed ni raitas substreci e cioe ocasoi la facton che li reconas nian laboron che le signifon de Esperanto in la strebado al internazia comunicado. Mi revenas al congresso in Islando mem. Nia svisa samediano Otto Walder diras in sia malonga rapporto che oni nomis la convenon congresso de la riciuloi. Char effective, ne nur la voyaggio alla mal proxima lando multe costis, sed ancau la restado tio. Hotelo, cae ciui aliai el spesoi. Sed, por excepto, li diras tio povas esti tolerebla. Heroldo same accentas la multe costezzon de la vivo en Reykjavik. Cetere mi mem, ciel Sviso, ciel tre multe voyagias, povas parentese aldoni, che Svislando iam de longe perdis sian rangon ciel plei multe costa lango, lando, min pli cae pli surprisas la presoi in aliai landoi. Ali flanque, aldonas Walder, la congresslando estis vere interessa cae alloga. La charmae golfoi, la montoi cae glaciaioi, la varmae geisiroi, cae la aquofaloi, la lafo campoi che rocaro purrega e riveroi che aero. Fresca in octai horoi, hela gis nocto meso, agrabla freschiga vento d'un tage. La loggiado della mil congressano e il quardec lando i bone solvigis. Tre abunda esis la congressa programo rilate labor considoin. Ne eblis parto preni pli old wonon. Diligente laboris la comitato de UEA cae pli ties estraro. In facai cae speciale considoi, signoro Walder constatis, tamen suffician drasciadon de pailo, tio signifas pli da vortoi ol agoi. Anca lo quasis plurai acceptoi. Comencis la societo Zamenhof per aperitivo. In rondo de 70 personoi dankis la presidanto de UEA, professoro Tonkin, al cioi tiui subtenantoi de la movado. In la urbdoma halo urbestro Birger Islay Furgunarsson bonvenigis circa 200 congressanoin cae regalis ilin. In sia bela residenzo, 12 kilometroin exter la cefurbo, la islanda stat presidanto Eldjarn acceptis 100 congressanoin. In sia al parolo, li alte taxis la clopodoin de la esperantistoi, cae presidanto Tonkin per simpatiae cae humorae paroloi respondis ali. Char la congressa temo estis raito ie comunicado, gin tractis plurai convenoi, prelegoi, discut gruppoi, cae publica podia discutado. Ses labor gruppoi tractis ancau la comunicadon interne de la esperanta movado. Tamen oni ancau attentu la vortoin de Ralph Harris, la conata australa diplomato, quiu diris che comunicado sola ne estas garantio che ne ocasos conflictoi. Tiai ofte ja ancau ocasis inter popoloi de la sama lingua, sed same certa estas che differenzoi de lingua pliigas la miscomprenon cal malfaciligas la conlaboradon. Tie trovigas la grandai chanzoi de esperanta contribuo al compreno cae pazzo. Vi audis prelegon en Esperanto, gi concernis la Universalan Congresson de Esperanto en Reykjavik de ĉi tiu jaro. Gis reaŭdo.